Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. Ми зараз говоримо про той час, коли цар Йосія розпочав реформи. Але це відбувалося ще до того, як Слово Боже було знайдено у храмі. Ось чому ці реформи не могли бути відродженням. Те, що тоді відбувалося, сколихнуло саму лише поверхню. Йосія був щирим у своїй вірі, і він справді шукав Господа. Він слухав пророка Єремію. Але люди щиро, по-справжньому, не наверталися до Бога, аж доки найгрізніші пророцтва Єремії не почали збуватися. Тепер ми переходимо до другого послання пророка Єремії, котре починається з третього розділу і триває аж до шостого. Тут він говорить про блудування людей. «Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея, не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулася, слово Господнє». Вони навернулися до Господа лише для видимості. Вони ходили до храму, і вони виконували певні обряди, але серця їхні були далекі від Господа. Це й було те, чого домігся цар Йосія. Наслідком цих процесів було те, що відбулася лише реформація, але не відродження. І просто реформація без відродження не може принести повної зміни людей. Я зовсім не думаю, що те, що ми можемо спостерігати нині, в час, коли я кажу ці слова, можна назвати справжнім відродженням. Це відновлення інтересу до Слова Божого, воно може бути і відродженням, а може бути і просто даниною моді, якою зараз захопилося багато людей. Ця мода може так і залишитися модою, якщо ці люди по-справжньому не відродяться. Хоча в часи Єремії спершу відбулася реформація, до того, як люди по-справжньому повірили в Бога, але й цього було досить, щоб спонукати пророка до чудового пророцтва, котре ми читаємо в Єремії 3:16-18. Він сказав, що в ті дні усі народи прийдуть до Божого дому в Єрусалимі. Цей факт мав би застерегти юдею, щоб вона не перетворювала свій храм на місце поклоніння ідолам. Але вони не звернули увагу на цю перестрогу. Але Бог продовжував говорити з ними. Читаємо в 22-му вірші 3-го розділу. «Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваше відступство. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш». На початку 4-го розділу ми знаходимо звернення Бога до певної частини ізраїльського народу. «Коли хочеш повернутися, о Ізраїлю, слово Господнє, то повернися до мене. І коли відкинеш твої гидоти сперед мене, то не блукатимеш». Перший вірш 4-го розділу книги пророка Єремії. Господь був по-справжньому зацікавлений у них, і він хотів повернути свій народ до правильних стосунків із ним. Він сказав їм, що не прожене їх із їхньої землі, якщо вони повернуться до Бога. Читаємо другий та третій вірші. «А й божитимешся, жив Господь, у правді, правоті, справедливості, тоді народи ним благословлятимуться і ним похваляться. Так, бо Господь говорить до мужів Юдеї та до Єрусалиму, розорюйте собі нові ниви та не сійте поміж будяками». Тобто реформація – це ще не все. Ви повинні сіяти зерно в ґрунт, але ви спершу маєте підготувати цей ґрунт. Немає ніякого смислу сіяти зерно у необроблену землю. Наш Господь висловився про це трохи інакше. «Не давайте священне собакам, ані не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшися, вас не роздерли». Матфія 7:6. Тобто, тут йдеться про те, що є певний час і певні умови, коли треба сіяти Слово Боже. Тобто, може статися так, що буде недоречно сіяти Слово Боже саме в певний якийсь момент. Буває час, коли людина сприймає Євангеліє, бо це є щось сенсаційне для неї і грандіозне. Бог сказав, вгризайтеся у необроблений ґрунт. Один пастор висловився так: плуг осуду і докорів має перевертати і ворушити заскорузлий ґрунт наших сердець. Решта цього розділу є перш за все докором для людей. Бог попереджає, що на них чекає суд, і закликає повернутися до Єгови. І нарешті, ці слова є недвозначним попередженням, перестрогою про те, що на них очікує. І пророк Єремія прямо говорить про це. Я певен, що послання пророка Єремії можуть бути розрадою і підтримкою для нас. Треба зрушити заскорузлий і необроблений ґрунт. Ми є народ, котрий перебуває у небезпеці. Ми кажемо, що є однією з націй, які знають Христа. Але ми можемо загинути як народ, коли в наших серцях не перебуватиме Господь. Пригадаємо, Великий Вавилон було знищено за одну ніч. Олександр Македонський помер однієї ночі, а його велика імперія розлізлася. Так само впала Велика Римська імперія, і нас може спіткати їхня доля. Дехто міг би говорити про це людям, але мало хто хоче казати про це. Мені здається, що ми сіємо насіння у неродючий ґрунт. Бог застерігає нас від цього. І Бог знову і знову дає юдеї нагоду повернутися до нього. Читаємо четвертий вірш. «Пообрізуйтеся заради Господа. Усуньте необрізаність вашого серця. Ви, мужі юдеї та мешканці єрусалимські, щоб вогнем не вибухнув гнів мій і не горів, бо нікому буде гасити його через ледарство вчинків ваших». Вони дотримувалися лише зовнішньої форми, проходячи обряд обрізання. Обрізання – це був знак, що виявляв їхню належність до ізраїльського народу. Але Бог говорить про нього не лише як про якусь форму, певну церемонію. Обрізання мало певну терапевтичну цінність, але значно важливішим був його духовний вплив. Треба було, щоб їхні серця навернулися до Господа. Далі пророк Єремія говорить їм про те, що прийде сила з півночі. Тут, певно, йдеться про Вавилон, котра неминуче зруйнує юдею. Читаємо шостий та восьмий вірші. «Поставте стяг у напрямку Сіону, втікайте, не спиняючися, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів, виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережиться. Плачте, лементуйте, не відвернувся бо від вас палкий гнів Господній». Юдея бачила, як 10 північних колін Ізраїля потрапили до рабства. Тепер Єремія постійно нагадує їм про цю засторогу. Бог підняв і зрушив велику силу, нову силу з півночі. І ця сила прийде і остаточно знищить юдею. Природна людина не здатна взагалі до праведності. Ось чому Єремія закликає людей обрізати їхні серця. Але ви бачите, що ці люди відмовилися повернутися до Бога. Якщо народ, церква чи людина відкидає Бога, то й Бог відкидає їх. Пригадайте, як Господь Ісус Христос прийшов і оголосив себе царем Ізраїлю. Коли вони відкинули Його, то Він у відповідь теж відкинув їх. Він сказав їм: «Ось дім ваш лишиться вам порожній». Матвія 23:38. Прочитайте увесь 23-й розділ Євангелія від Матвія, і якщо серце ваше не здригнеться від жаху, то навряд чи щось інше вплине на вас. Тут не говориться про доброго Ісуса. Вони відкинули Його як свого царя, і потім Він відкинув їх. Друже, ти можеш відкинути Бога. Все залежить від твоєї власної волі. Але ти повинен завжди пам'ятати, якщо ти відмовляєшся від Бога, то й Він відмовляється від тебе. Він милосердний, Він добрий, Він довготерпеливий і багатостраждальний. Він дає вам безліч можливостей для того, щоб навернутися до нього. Але треба тверезо дивитися на те, що стається з тими людьми, котрі відступають від Бога. Чи то в Ізраїлі, чи то в церкві. Бог теж відступить від них. І потім усі інші люди засудять їх як відступників, розпусників та нікчем. Ми зараз знаємо дуже багато людей, котрі претендують на те, щоб бути послідовниками живого й істинного Бога. Серед них є чимало членів церкви. Ми часто чуємо, що ми християнська нація. Але я мушу сказати, що ми ще не є християнським народом. Ми не приділяємо достатньої уваги Слову Божому, і ми не йдемо слідом за живим та істинним Богом. Я мушу вам сказати, що зараз ми живемо в умовах, подібних до тих, в яких існували ці люди в часи, коли жив пророк Єремія. В той час народ відкинув Бога, але люди продовжували робити вигляд, нібито вони слідують за ним. Зрештою, таких людей відкинув і Бог, і увесь світ. Бог сказав, що так буде. Люди, що лицемірно запевняють всіх у своїй побожності, дочекаються, що всі від них відвертатимуться. Бог таким чином карає їх. Я розумію, що таке не люблять слухати. Пророк Єремія, звичайно, не був популярним у свій час. І я теж не очікую, що здобуду таким робом якусь популярність. Але я мушу ще раз наголосити вам про головну думку цього послання. Люди, що відвертаються від Бога, виявлять, що Бог відвернувся від них. 22-й вірш із 4-го розділу книги пророка Єремії. «Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають, нерозумні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони злочинити, а робити добро не вміють. О, які ми мудрі, коли чинимо зло! Але Господь у Христі Ісусі створив нас на добрі діла». Тепер послухайте перший вірш із 5-го розділу. «Пройдіть лишень вулицями Єрусалиму, розгляньтеся добре та й розпитайте. Шукайте по його майданах, чи знайдете когось, що суд чинив би, що шукав би правди, і я йому прощу». Ви, певне, пам'ятаєте історію про старого Діогена, грецького філософа, котрий походжав вулицями Афін із запаленим ліхтарем у день. Коли його питали, що він шукає, то він відповідав: «Я шукаю праведну людину». Він не міг її знайти. Я думаю, що така сама проблема виникла би і в нашому місці. Якщо ви знайдете того, я йому прощу. Чому Авраам звернувся до Господа із благаннями про Содом та Гомору? Він перестав молитися після того, як попросив Господа врятувати місто заради 10 праведників. Бог може врятувати місто заради лише однієї праведної людини. І Бог вивів цього єдиного праведника Лота геть за місто, перед тим, як мав зруйнувати його. Зверніть увагу, як Бог говорить про свій народ. Вони немов коні годовані, жеребці гарячі, і ржуть кожен до сусідової жінки. Який зараз найбільший гріх нашого народу? Це розпуста. Хоча ми не бажаємо про це говорити. Ми називаємо це новою мораллю. Але Бог, як і раніше, називає перелюб гріхом. До речі, він говорить це із сарказмом. Вони і ржуть, наче жеребці, кожен до сусідової жінки. Це є образом нашої, сучасної культури. Читаємо 27-й вірш із 5-го розділу. «Як клітка повна птиць, так і у хатах їхніх повно обману. Тому вони звеличилися і розбагатіли». Серед наших сучасників ми бачимо, як багато дітей зараз кидають свої сім'ї, втікають з дому через ті умови, в яких вони там живуть. Я говорив із багатьма такими юнаками. І я гадаю, що цей вірш дає нам змогу правильно оцінити причини такого явища. І завершує своє послання пророк Єремія розділом 6. бо від найменшого до найбільшого всі лише дбають про наживу. І від пророка до священика всі чинять оману. Уся нація була заражена жадібністю, і ця ж сама жадібність зараз з'їдає і нас. Це є пожадливість і до золота, і до срібла, і до слави, і до багатства, і до сусідової жінки. Людина жадає всіх цих речей. Читаємо 14-й вірш із 6-го розділу. «Рану мого народу лікують легковажно, кажучи: мир, мир, а миру немає». Це була реформа, що зачепила лише поверхню. Це було невеличке лікування, але воно мало не більше користі, аніж коли навражене раком місце посипати тальковою пудрою, а потім всіх запевняти, що людина вже від того видужала. Люди теж можуть казати «мир», коли насправді його немає й близько. І зараз ми дуже багато чуємо про мир, але насправді, я певен, ми більше готуємося до чергової війни. «Слухай, о земле, оце наведу на народ ото й лихо, виплід їхніх думок, бо вони на слова мої не зважали і закон мій відштовхнули». Єремія 6, 19 вірш. Відкидаючи Слово Боже, вони відкидали самого Бога. І якщо людина відкидає Бога, то наслідком того стає, як читаємо, негодящим сріблом їх звати будуть, бо їх Господь відкинув. Негодящий, по суті, те ж саме, що й забракований, відкинутий. Отож, ці слова можна прочитати і так. Забракованим сріблом їх будуть звати, бо їх Господь відкинув. Бог сказав народові юдейському: «Ви відкинули мій закон, і я відкинув вас. І коли я вас відкину, люди цього світу відкинуть вас теж». Цікаво, правда? Так було в часи пророка Єремії, так само відбувається і тепер. Ось чому нам потрібно нашою вірою і нашою надією триматися за нашого Господа Ісуса Христа. Отже, у 2 та 6 розділах ми читали пророцтва, котрі виголошував пророк Єремія за час своїх перших 5 років служіння. Ще будучи зовсім молодим, якихось 20 років віком, він говорив ці суворі слова, докоряючи своєму народові і попереджаючи про суд, що незабаром прийде на них. Пророцтва, що зібрані в 7 та 10 розділах, були вже виголошені після того, як книгу закона було знайдено у храмі, коли його очищували за наказом юного царя Йосії. Йосія дуже непокоївся і турбувався про свій народ, що є свідченням того, що він перебував у тісних стосунках із Господом, хоч і був ще зовсім молодим. Певно, що він та Єремія, будучи ровесниками та однаково запопадливими та старанними перед Господом, могли бути добрими друзями. Первосвященик Хілкія, ймовірно, батько Єремії, був одним із тих, хто знайшов книгу закона Божого. Храм був очищений, відбудований і відновлений для того, щоб у ньому можна було провадити служіння, що є безумовно доброю справою. Тепер, коли Божий храм було відновлено і книгу закону віднайдено, люди натовпами посунули до храму. Повертатися до храмів – дуже популярна річ, і ці люди говорили про повернення до Бога. Молодий Єремія чув розмови між людьми і дав їм нове послання. «Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля, направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці». І зрозуміло, що те, що вони повернулися до храму і починали поклонятися в ньому, аж ніяк не свідчить про те, що життя їхнє змінилося. Вони продовжували жити так, як тоді, коли поклонялися ідолам. В той час відбулося тільки поверхове відродження. З часом воно могло стати більш реальним, але тоді це був тільки рух на поверхні. Але про це ми поговоримо наступного разу. Сьогодні лише можемо одне сказати, що Слово Боже живе та вічне, і до нього потрібно відноситися цілком серйозно. Ми повинні бути не тільки слухачами цього слова, але і виконавцями волі Божої. Тільки тоді ми матимемо успіх у нашому житті і в нашому служінні перед Богом. Нехай Господь всіх нас благословить. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!